prisluhni polki.
Poslušate podcast Prisluhni Polki, v sklopu katerega danes predstavljamo domačega glasbenika, primorskega glasbenika, saksofonista, džezerja, improvizatorja, tudi do nedavnega pedagoga, Boštjana Simona. Živjo.
Živjo.
Ne vem točno, koliko si star, ne, pa kolikor te spremljam, si dejavn na glasbeni sceni malo bolj tako intenzivno, že skoraj 20 let.
Ja, skoraj do, mislim, če naštejemo teh prvih srednješolskih nastopov, je že tam okoli 20 let, ja, malo manj.
Šteješ albume in beležiš vse koncerte?
Ma ne, to sem, sicer koncerte beležim zadnjih 10 let, albume, ker je dosti takih albumov, ki, pri katerih samo sodelujem, tako da ne vem točno številka. Ne.
Kdaj pa si prvič poprijel za saksofon in potem tudi gotovil, da je ustvarjanje glasbe tisto, kar bi res rad počel primarno v življenju?
Najprej v glasbeni šoli, se pravi, že ko sem imel 90 let, tam nekje. In pol smo hodili na tekmovanja razna, tako z solo kot s kvartetom saksofonom. Potem sem hodil tudi na tekmovanja z orkestrom, koprskim orkestrom, pihalnim orkestrom. In smo bili v na švedskem Göteborgu, v Amsterdamu in v Švici. In potem takrat mi je bilo prvič tako zelo fajn to, da smo potovali zaradi glasbe oziroma za glasbo. Ampak sem šele kasneje, ko sem igral po bendih, tako v Big Bandu Nova Gorica, kot tudi v teh mojih srednješolskem bendu, sem začel malo bolj razmišljati v tej smeri in sem se odločil, da sem pol upisal na usporedno z fakulteto, da sem upisal tudi na srednjo glasbeno šolo in sem, ampak šele pol, ko sem bil tukaj v Ljubljani, sem je zdelo to, da je to mogoče ena boljša karierna pot kot filozofija.
Omenil si, da si igral v bendi, se pravi še v osnovni ali srednji šoli. Kakšen bend pa je bil to?
To je bil en bend.
Si predstavil saksofon.
To je tak funk bend. Smo igrali funk, klicali smo se Bulba Sao, Tine Stanič na basu, Marko Lasič, ki je bil potem predrus, igral bobne in Jani Šepetavec, ki je zdaj saksofonist od Nine Pušlar, tu je izjemno dejaven saksofonist in multiinstrumentalist, je bil pa na kitari in včasih tudi na saksu. No. Tako da smo bili kvartet in smo igrali na koncu 90-ih, v začetku 2000-ih, samo eno, mislim, eno dve sezoni in smo kar en par teh klubov alternativnih dali skoz, drugi tudi v Kopru smo bili, pri Breclju, v Cerknem, tako, bolj naš konc.
Primorski.
Ja.
Te kdaj je zamikal, da bi igral kak drug inštrument, ali je bil saksofon?
Ja, ne. V srednji šoli sem se zaljubil v čelo in sem leto in pol imel privatne ure za čelo in potem sem prišel do zelo hitro smo prišli do Baha, do suite za čelo in sem gotovo, da to je pa res treba ogromno več vaditi kot saksofon. Samo intonacijo dobiti je cela znanost in drža in vse, tako da sem gotovo, da če bi to hotel res delati dobro, bi mogel se isključno temu posvetiti. Ravno takrat pa sem začela odpirati te druge, bolj saksofonistične opcije in sem potem čelo pustil, ampak ja, čelo.
Ampak se tudi saksofonom je dosti dela, ne? Pa tudi, ti si kar tehnike še razvijal, tudi krožno dihanje, ne?
Ja, to sicer kasneje, ampak na začetku v bistvu se mi zdi tako saksofon lažji zaigrati kot kakšna recimo violina ali pa tudi kakšna trobenta in trobila, recimo. Je lažje zaradi tega, ker imaš zelo enostaven prstni red za vsako noto. In je treba paziti sem na nastavek in ritem in tonacijo. Ok, mislim, ni lahek inštrument, ampak ni tudi tako zahteven recimo za učence, recimo kot so godala. Ne? Pri godalih se tudi vidi v glasbenih šolah, da ko so saksofonisti že v enem določenem repertoarju, so godalci še vedno pri temu etabliranju teh osnovnih parametrov, ne, internacija, država in tako.
Si imel kakšne vzornike, kar se tiče saksofona, oziroma nekomu, ki si mu še posebej sledil, ali bodi si v džezovskih in improvadah lahko izven teh krogov?
Ma ne, na začetku sem, itak, ko smo igrali funk, ne, mi je bil všeč Matthew Parker, pol sem šel na srednjo glasbeno šolo in pol je bil všeč Charlie Parker in pol John Coltrane, vse te klasične, Dexter Gordon, sem ga dosti Dexter Gordona, sem prav dosti transkribiral. Potem Hank Mobley, bolj ta struja. In potem, ko sem prišel pa na faks v Amsterdam, na konservatoriju, sem prišel bolj v te Warm Marsh, Lee Konitz, bolj ta West Coast del. In šele kasneje bolj v te free zadeve, no, takrat bolj
Potem s Kaučičem
naprej. Ja, že prej, ko sem v Amsterdamu, sem se soočil s te free muzike, ker to je tam res doma. In sem videl, tudi Angleži so prihajali, Evan Parker je prišel na koncerte v Amsterdam in potem sem videl to kombinacijo tudi z elektroniko, saksofon in elektronika. In potem sem se vrnil v Slovenijo in sem takoj hotel igrati z Zlatkotom, zaradi tega, ker mi je to nekako prišlo, imelo smisel. In potem on je bil ves vesel, da sem šel v Amsterdam, da ne bom igral tradicionalen jazz, ko vsi, ki grejo v Graz. In so prvič igrala skupaj v duetu na festivalu Sax Go v Novi Gorici leta 2011. Tako da takrat naprej me je tudi potem on vabil v te kombo zasede, da sem bil kot substitut oziroma kot ekstra brass sekcija v kombo A, kombo B, kombo C, tako.
Ampak si se prav izobraževal tudi pri nem, si šel čez to?
Ne, nisem.
Se pravi,
ne.
Samo igrala s to.
Ja, sem igrala s to, pa ja, je sodelovala in v raznih teh zasedbah, orkestra Senca Confini, pa cerkno jubilejum orkestra in tako.
Kdaj si pa začel potem poleg saksofona upeljevati še elektroniko pa te druge naprave, sintetizatorje? To je bilo v bistvu iz Amsterdama?
Ja, to je bilo tam takrat, ko sem ta live elektronika, se bil prokurs in takrat sem to tako, v drugem letniku Amsterdama se si lahko zbral 80% je bilo izbirnih vsebin, se pravi, večina kurikuluma je bil izbirne vsebine in jaz sem zanalašč izbral najbolj ekstremno ven iz džeza, kar se je dalo, od afriških do indijskih ritmov, do žive elektronike in tako naprej. In te pri žive elektronike sem spoznal tega profesora, ker nam je dosti odprl enih možnosti in smo imeli najprej se pravi program za živo sampljanje, živo vzorčenje, ki se je klical Lisa še takrat in so ga razvili na tem amsterdamskem Stime studiju, ki je tudi zelo znan ven iz Nizozemske. In po dveh letih smo pa v bistvu inicijativa študentov smo nekako izprosili, da se na amsterdamski šoli vzpostavi kurs Max MSP, se pravi programska orodja, ki se ukvarja z elektroniko v muziki. In smo v bistvu bili mi prva generacija, ki se je takrat to učila od takrat naprej v bistvu je bilo to več ali manj v mojem repertoarju do nedavnega.
In se pravi, vi ste predlagali prav študij oziroma smer?
Na začetku je bil samo kot nek izbirni predmet, In potem, ampak je bil tako zelo specifično usmerjen v eno programsko okolje, ki pa je bilo tudi na nek način zastarelo, ker je ta developer, se pravi razvijalec, je umrl in ni bilo več od te Lisa, live sampling, ne, se pravi, od tega programa ni bilo več nobenih posodobljenih verzij, ne, tako da smo v bistvu smo si želeli nekaj, kar je bolj, še bolj razširjeno, še bolj odprto in Max MSP res ima ogromen potencial, tam se lahko res karkoli poveže s čemrkoli in to je en tak, ne vem, skoraj tak psihedeličen učinek, ko lahko v bistvu z mislijo, pač če imaš neko idejo, lahko to dejansko v softverju izpelješ, ne, se pravi, mm-hmm. In to za tisti, ki smo bili dosti bolj, ki smo bili bolj noter v tem programu, se je lahko zgodilo, da smo sredi noči, ne vem, se zmislili eno rešitev za nek problem oziroma neko idejo, kako bi nekaj povezali in se ti kar prikaže v bistvu, v bistvu povezave. No? In tako da to je bilo zelo fajn. In se, ja, takrat se je to prijelo in zdaj nas še vedno večina uporablja ta program.
Super. Februarja letos je pa išla tvoja prva solo plošča, Fermented Reality, in tam se je tudi pojavila nek inštrument oziroma program Octosense, lahko mogoče
ja.
Razrešiš.
Ja, to je pa prav nekaj drugega, to nima veze z, to ni več v računalniku, ne, ampak to je pol modularni sintetizator, ki je pa v bistvu prav neka svoja beštja, svoj način drugače, podobno kot pri Max MSP so povezave, se pravi vzročno posledična zveza, kam potuje zvok, kakšne so povezave signali, ampak...
In lahko predvidiš vse, kar... boš nadil, ali se tudi obnaša po svoje?
Ne, lahko se obnaša po svoje, kolikor hočeš, se pravi, vse ta randomizacija na ključne voltaže, recimo, so lahko scalene, ne, kako se to reče po slovensko, v en določen ambitus, kjer se lahko predvidi od tu do tu, recimo, bo neka naključna voltaža, ki potem upravlja recimo ali ton, ali višino, ali dolžino tona, ali glasnost, ali vse parametre možne. Ne? Uh-huh. To je v bistvu, ja, modularni sintetizator.
Se ga da kupiti?
Ja, ampak to ni en inštrument, ampak to je nek skupek enih modulov, pri katerih ima vsak svojo funkcijo. Ne? In ta modul Octosense je v bistvu, ima to funkcijo, da pretvori je kot neka vrsta sprožilec, je pretvori signale recimo od mojega giba v neko električno voltažo, ki potem brez neke latence, brez zamika upravlja z sintetizatorjem, se pravi, jaz sem te senzorje sem nalepil na tipka saksofona in ko sem zaigral neko noto, je v bistvu, tako ko sem se dotaknil te tipke, je šel signal naprej v ta modul Octosense in od tam se je to pretvorilo v voltažo in je ta recimo takoj tipka je potem zazvenela tudi kot en ton na sintesizerju. Ne? Se pravi, je to kot neke vrste umestnik, ki bi potem odprl pot v bolj malo globlje v ta Monstrum, ki je modularni sintetizator, ki je sicer ogromen, ja, ogromen nekih modulov, ampak še vedno imamo samo dve roki, ne, za upravljati, tako da to mi je v bistvu malo olajšilo in malo razširilo možnosti, zaradi tega, ker mi je lahko vsak prst ena vrste sprožilec, ne, na ta način. Tako da sem se s tem igračko in pol stala plošča.
Kje pa si jo snemal in si jo posnel v kosu? Ali?
Ja, snemal sem kar tukaj v moji vadnici in snemal sem jo po kosih. Najprej sem zbiral neke načine, kako bi sploh to implementiral. Potem sem zbiral načine, kako bi kaj od teh implementacij bi bilo dobro še razviti, še nadaljno pač se igra, se poigrati z njimi.
Si tudi kaj vrgal ven?
In to sem pol metal ven, dal neke nove stvari noter in tako na koncu, ja, v enih dobrih dveh mesecih, treh mesecih je prišlo do rezultata. No.
In rezultat je v bistvu 10 skladb. Je to neko naključno število ali si hotel okroglo številko?
Nisem hotel prav okrogle številke, ampak na celo so rekli so mi, da je boljše 9 skladb kot 10. Ampak je bila že tako kratka plošča, se pravi, mislim, da okoli 35 minut, tako da sem kar pustil pol še to 10 noter, ni bilo pa namenoma nič.
Za solo ploščo je odločitev rasla že nekaj časa. Mislim, ko jaz se spomnim, oziroma sem te slišala že kot solo izvajalca že parkrat na parih koncertih.
Aha, jaz moram reči, da nisem bil nikoli pred zadovoljen s tem, z mojimi solo nastopi, ker sem večkrat, izjemo od Cankarjevega doma, sem se večkrat posluževal bolj to neke elektronike, ki pa ni bila malo nezrela še, no, kar se tiče prav izvedbe in uporabe raznih teh efektov. Je bilo malo bolj nametano skupaj, tako da sem zdaj, ker sem imel eno celo pač pol leta, da sem se vrgul v to, sem se mi zdi, da sem malo bolj zdaj meni več sramno, če gram, solo. Je pa to solo itak ena izmed najbolj zahtevnih oblik nastopanja. To pa itak, tako da sem to moje šele zdaj počasi vem, kako, mislim, še vedno se borim, ampak počasi bo.
Si album samo založil? Je tudi kakšni fizični obliki na voljo?
Ni samo založba. Založil je Alistair McNeil pri založbi Nature Scene Records. Je pa izključno samo v oblaku.
Kdo je miksal? Še to, kaj je zaslužil mogoče pri plošček?
Ja, miksal pa Rok Zalokar. Ki je bil tudi v veliko pomoč in potem je šlo v master v našemu super Poljaku Mihalu Kupicu in Mihal je pa naredil master tudi za vinil, tako da če bo veliko vpraševanje, jaz zberem podpise za vinilko, tako da če jih zberem 50, jih bo šel v tisk. Zaenkrat jih imam 8.
Super. Album ima tudi en video, oziroma skladba Kmnoje, ne?
Ja. To je pa video, ki smo ga naredili v Kulturnem domu Nova Gorica in plesavki sta Ana Marija Klanšček in Kristina Peldova. In režira oziroma kamerman je bil pa Giulio De Paulis. Tako da smo to kar hitro v enem dnevu v bistvu malo tako impro naredili razne scene, tako ki se malo izključujejo. Hodil sem doseči nek tak občutek, kjer nima vse prav nekega jasnega smisla in jasnega pomena.
Pa mogoče še to, imel si predstavitev albuma 5. marca v Cankarjevem domu. Kako je bilo? Verjetno album tudi ni čisto v isti obliki bil predstavljen, ne? Seveda ne mogoče to ponoviti.
Ja, še kar zadovoljen, no, z koncertom. Sigurno je bilo tudi več delov, ker ni bilo, ki so bili drugače odigrani kot na plošči, ampak so neke vrste, tudi na tem modularnem synthesizerju, so neke vrste preseti oziroma se da narediti, da se neke vrste sekvenca ponovi, se pravi, da lahko označim neke vrste komad, višine tono od enega komada, višine tono drugega komada in se preko tega potem približal plošči. Tako da upam pa, da bom poznaj še igral. Nekaj sem v kontaktu z Sajeto, nekaj v Hupa Brajdič, nekaj bo v Stari Gorici Arči Gong za Mednarodni dan jazza 30. april, tako da vabljeni, če boste kaj okoli.
Super. Mogoče za konec pa se dotaknemo še malo zavoda Tinnitus. Si soustanovitelj in direktor tega zavoda. S čim se ukvarjate in kakih dejavnosti se lahko mogoče tudi mi udeležimo, če slučajno se kaj pripravlja?
Zdaj ta hip se ukvarjam z pripravo predavanj, ki jih bom izvajal po glasbenih šolah. Namreč že glasbene šole, že pri glasbenih šolah je problematično to, ker dosti krat niso zvočno tretirane učilnice in so tudi inštrumenti, ki so zelo glasni po svoji naravi že, recimo trobila in tokala, tudi kakšno pihala, recimo saksofon, so lahko že tako glasni, da lahko po dolgem času že poškodujejo sluh. In to ravno v tem obdobju, ko se sluh šele vzpostavlja, ko uho rase. In zato se mi zdelo pomembno, da se v bistvu, da se naredi en cikl predavanj po osnovnih glasbenih šolah. Potem pa ja, po ministrstvih, ministrstvih za kulturo in ministrstvih za zdravje se stankujemo in poskušamo najti način, kako bi implementirali tudi v Sloveniji te smernice Svetovne zdravstvene organizacije za varstvo sluha, tako na prireditvah od zune, kot tudi znotraj. In vsak ima svoj nek rajon, kjer lahko doprinese kakšne pozitivne spremembe na tem področju. Na koncu pa izvajamo še neko pilotno raziskavo stanja sluha na sceni, na glasbeni sceni, se pravi, če je kdo, ki recimo čuti ta tinnitus in da je glasbenik, nas lahko kontaktira in mu lahko zrihtamo brezplačen pregled pri otorinolaringologinji dr. Branki Geci in tam dobi brezplačen audiogram in priporočila kakšen nasvet. Če pa kdo že čuti tak močen tinnitus in da s tem že težko živi, ker tudi taki ljudje obstajajo, in če je glasbenik, pa ga v bistvu napotimo na Zvezo gluhih in naglušnih, ki ima glede tega zelo dober kurs, ki se kliče, oziroma jako nek tečaj, no, ki se kliče skrb zase ob tinnitusu. Tega pa financira Ministrstvo za zdravje in se gre za posvete tudi z psihiatrom in z psihologom, no, proč načine, kako se ta tinnitus, kako se sprijaznimo z njim in kako si omilimo te posledice, no, ker vemo namreč, da tinnitus ni ozdravljiv, ne glede na to, kaj vam ponujajo po internetu, razna olja in razni zvarki, tako da paste svoj sluh.
Tudi en film je bil, ne, zdaj par let na to temo.
Več filmov je, tako ja, sem omenjen ta tinnitus, ne vem.
Da se razvija nekaj v tej smeri.
Ja, The Sound of Metal je super film, pol en je še, ki igra tale, joj, to so en tak zelo hollywoodski film. Pol je pa še Children of Men, ki temu začne piskati. Tako da je že pa v parih filmih tako to omenjeno. Ampak ta The Sound of Metal je en tak, mislim, najbolj močnih, ker je tudi s tem ni samo tinnitus kot neka postranska zdaj, ampak tudi izguba sluha. Namreč ljudje, ki so dosti izpostavljeni glasni glasbi, je tinnitus kot neke vrste rumeni karton, ne, rdeči karton je potem, da se ti dejansko da izgub, tam, kjer imaš tinnitus, pride tam tudi do izgube sluha in lahko ta izguba sluha permanentna, se pravi ponadi se to začne pri visokih tonih, se pravi visokih tonov ne slišiš. In to je pa ima katastrofalne posledice tudi za kasneje, zaradi tega, ker vemo, da se sluh ne obnavlja in je s starostjo se je to še teže potem.
Mogoče samo en detalj me še zanima. Prej si omenil, da boš imel predavanja, delavnice po šola, zaradi tega, ker je pač zelo pomembno, da se osvešča čim prej. A je nek decibel, kjer vsi oglušimo oziroma kjer vsi lahko dobimo ta tinitus, je to odvisno od starosti? Kje je pol?
Zelo različno smo občutljivi na te decibele, ampak neko povprečje, kjer od katerega naprej obstaja verjetnost poškodbe dlačic v notranjem ušesu, je glasnost 85 decibelov. To je zelo malo, ker mi poslušamo glasbo, na koncertih lahko gre do 100-105 decibelov. To je zelo malo, ampak je spet odvisno tega, koliko časa smo temu tej decibelaži izpostavljeni. Za uho je velja ko neko premo sorazmerno oziroma obratno sorazmerno. Več časa mora biti manjši decibeli. Manj časa se lahko višji decibeli, se pravi obratno sorazmerno, so pa recimo primeri, ko je lahko pride do trajne poškodbe sluha že pri enem samem poku. Recimo ena sama petarda, en sam strel iz pištole, vemo, da Borut Pahor ima tinitus zaradi enega strela pištole. Marsikdo ima tudi zaradi tega, ker je bil pri vojski v artileriji, recimo, in se je prišlo do tega kakšnega strela, ki ni bil najavljen in tako naprej. Tako da je treba paziti v bistvu še posebej glasbeniki, ki se s tem ukvarjajo in ki mi je uho v bistvu tudi nek način vir kruha.
Ja, super. Napovedal si že par špilu. Zanima me še mogoče za konec samo, kako je z drugimi projekti. Slišala sem, da za Ceteral spet se nekaj pripravila.
Ja, Ceteral zdaj vadiva. Vsak dan je delava nove komade. Potem imamo en par projektov, ki vključujejo tudi ples. En projekt Ana Marija Klanšček, ki se kliče Tok misli, preplet. Zdaj smo bili v španskih borcih, smo imeli dve ponovitvi. Zdaj se rihta nekaj v Barceloni. Potem še en projekt, ki je pa od Kristjana Krančena, Med se je skril v temi. Igrali bomo zdaj na Jazz Intiju. Kaj je še tazga? Rock Zalo, kar žlehtet, bomo imeli zdaj celo turnejco malo v maju, igrali bomo na Jazz Cirkno, tako da vabljeni na Jazz Cirkno tudi vsi. In kaj še tazga? Še kaj pa sem pozabil verjetno.
Bo še dovolj časa, da se napove.
Ja.
Tako, to je to. Mogoče še sam prva stvar, ki ti pa, da na misel, je kakšen špil v zadnjih mesecih, tednih, ki te je zelo fasciniral. Ti je ostal spominov.
Ja, Ben Lamar Gay v Cankarjevem domu, to je bilo res nekaj neverjetnega. Tako da priporočam vsem, ki ne poznate, da se to muziko počekirate doma.
Super. Najlepša hvala za pogovor in srečno s temi projekti.
Hvala, Brigita, hvala. Prisluhni polki.